galab wanaagsan dhegaystayaal, idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a ku soo dhawaada oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
dhegaystayaal, waa galab jimcaha bisha Oktoobarna waa shan sanadkuna waa 2018. Waxaad haatan naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogeena v o a somali.com. waxaana idaacadda wadajir idin kugu soo jeedinaya saare ciilo nuur iyo anigu waa ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada galabnimona waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan xisbiga talada haya dalka Itoobiya iyo shirka u socda iyo saamaynta uu ku yeelan karo Soomaalida Itoobiya.
Fartiliya fool ma dhaqdo Mustafa in la keenay meesha uu maamulka lin samaystay cabinet professionala keliya kama dhigna in siga aynu sida aynu hadda nahay aynu ku biiri karno xaqay naga maqan aan ku heli karna eema muuqataan isu saaliheeda.
Waana xaqiiqad jirtaa in shacabka Soomaalida ama deegaanka Soomaalida xuquuq badan oo dalka lagu leeyahay oo haddii midnimo iyo isku duubni shacab ee Soomaaliyeed la helo aan ka heli lahayn ay inaga maqan tahay.
Wallaahi waxaan odhan lahaa oo ugu dambeysa waxa weeyaan EPRDF tii horena qaanima noqonayso.
waxaa kale oo dhegeystayaal aad maqli doontaan shir looga hadlayo hubka halista ah ee baqdin laga qabay inuu gacanta u galo argagixisada oo Jabuuti lagu soo gabagabeeyey.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida. dadkii ka badbaaday masiibadii dhulgariirka ee toddobaadkii hore ka dhacday dalka Indonesia, gaar ahaan jasiiradda Balu, ayaa maanta isugu yimid salaadii Jimcaha si ay u ducaystaan isla markaana Ilaahay ugu baryaan dadkii dhulgariirkaasi iyo sunaamidii ka dambeysay ku dhintay. in ka badan 1500 qof ayaa ku dhintay dhulgariirkaasi oo lagu qiyaasay 7.5 magnitude oo cabirka dhulgariirka lagu qiyaasay iyo sunaamidii xigtay oo keentay inay baddu gariirto biyuhuna fatahaan. ilaa hadda waxa ay dowladda waddanka Indonesia ku mashquulsan tahay ka soo kabashada khasaaraha baaxadda leh ee uu sababay masiibooyinkaasi dabiiciga ahi. adeegyadii aasaasiga ahaa sida korontada ayaa iminka un dib ugu soo noqotay dad gaaraya 370,000 oo qof oo koronto la'aan ku jiray maalmihii ugu dambeeyey. in ka badan 70,000 oo qof ayaa iyagana laga daadgureeyey guryahoodii si looga samato bixiyo dhulgariirka iyo sunaamidii ku xigtay ee ku dhufatay xeebaha dalka Indonesia.
booliiska Faransiiska ayaa waxa uu furay baaritaan ku saabsan waayitaanka sarkaal sare oo u dhashay Shiinaha lana yidhaahdo Ming Hongwei oo ka tirsan booliiska caalamiga. afada Ming oo ku nool Lyon oo halka xarunta ururka booliiska caalamiga ah ay ku taallo ayaa waxa ay la xiriirtay booliiska kadib markii wax wara ay ka weysisay geeda tan intii uu safarka ku aaday dalka Shiinaha dhammaadkii bishii September. Mango oo 64 jir ah ayaa hore waxa uu soo noqday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda amniga ee Shiinaha, waxaana loo doortay madaxa Interpol bishii November ee sanadkii 2016 oo xilka haynayo muddo 4 sanadood, waxaana uu ahaa qofkii ugu horreeyay oo u dhashay Shiinaha oo xilkaasi qabta.
dowladda Sacuudiga ayaa baadi goobaysa suxufi u dhashay waddankaasi Sacuudiga oo markii ugu dambeysay ku sugnaa dalka Turkiga. suxufigan ayaa la sheegay inuu galay xarunta qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul horaantii toddobaadkan, intaa kadibna aan dib loo arag. Jamaal Khashoggi oo wax ku qori jiray wargeyska The Washington Post ee dalka Mareykanka ka soo baxa ayaa ku noolaa dalka Mareykanka tan iyo sanadihii lasoo dhaafay kadib markii mas-uuliyiinta dalka Sacuudigu ay bilaabeen in ay aamusiyaan mucaaradka iyo dadka qaba aragtiyaha dowladda kasoo horjeeda. suxufigan ayaa aad u dhaliili jiray dhaxal sugaha boqortooyada dalka Sacuudiga Maxamed Ibni Salmaan, waxaana la sheegay in uu safaaradda Sacuudiga ee magaalada Istanbul u tegay arrimo khaas oo la xidhiira waraaqo meher oo uu halkaasi ka soo qaadanayay. sida ay wararku sheegayaan, gabadha uu guursanayay ayaa mas-uuliyiinta Turkiga ku wargelisay in la la'yahay Mr. Jamal, waxaana ay u yeedheen safiirka Sacuudiga. warbaahinta ayaa sheegtay in safiirku uu la kulmay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga maalintii Arbacadii.
galab wanaagsan ayaan dhigaystayaal marka la midana halkaad weyn laga socotaana waa Washington. Marowada madaxweynaha Mareykanka Melania Trump oo safar ku maraysa qaaradda Afrika ayaa ku sugan dalka Kenya. Kenya kor waxa ay soo martay Malawi iyo Ghana, waxaana Kenya ay ugu soo gudbi doontaa dalka Masar. Wariyaha VOA Maryan Maxmuud Barre ayaa warbixinta noogu soo dirtay Nairobi.
Amaanka ayaa aad loo adkeeyay wadooyinka ugu caansan caasimadda Nairobi si loo fududeeyo socdaalada ay magaalada dhexdeeda ku marayso ee ay goobaha qaar ku booqanayso marwada koowaad ee Mareykanka Melania Trump oo booqasho ku joogta dalka Kenya. War qoraal oo saxafadda loogu talagalay oo xafiiska warbaahinta madaxweynaha laga soo diray laguna faahfaahinayay meelaha ay tagi doonto marwada ayaa lagu sheegay in meelaha ay tagayso ay ugu horeeyso xarunta caanka ah ee lagu xanaaneeyo durjoogta halkaasi oo gelinkii hore ee maantaba ay booqatay. Wada hadalla ayay madaxtooyada kula yeelatay marwada dhigeeda ah ee Kenya Margaret Kenyatta. Meelaha ay tagi doonto waxaa sidoo kale ka mid ah tiyaatarka qaranka oo ruwaayada madadaalooyin iyo ciyaaro dhaqanba ay ku daawan doonto. Marwa Melania Trump oo safarkeeda shan cisho qaadanaya afar dal oo Afrikaana ku maraysa ayaa soo martay Ghana iyo Malawi, Kenya ayayna uga soo gudbi doontaa dalka Masar. Booqashada Melania ayaa ka dambeysay kadib wadahadalladii ay marwada Kenya iyo iyaduba bishii Agas ku yeesheen Mareykanka xilligaasi oo labada madaxweyne Kenya iyo Mareykankuba ay qalqacad ku kulmeen. Marwa Melania waxay horay ugu riyaaqday oo ay bogaadisay ololaha Beyond Zero ee marwada koowaad ee Kenya ay hindistay, kaasi oo ah mashruuc hoos loogu dhigayo dhimashada hooyada iyo caruurta xilliga dhalmada. Ololaheeda BBS ee ay doonaysay in caafimaadka iyo waxbarashada ilmaha lagu horumariyo ayay la timid Afrika. Marwada koowaad ee dalka Mareykanka Melania Trump oo booqanaysa qaar ka mid ah dalalka Afrika. Mariin Xamud Barre, VOA, Nairobi.
Magaalada Jabuutina waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay shir loogaga hadlayay khatarta hubka sida weyn u xukumaada ee looga cabsi qabo inay isticmaali karaan argagixisada hadii uu gacanta u galo. Waxaa hubkaasi ka mid ah hubka biologicalka ee dhimashada badan geysta oo si gaar ah loogu soo qaatay shirkaasi, kaasi oo la sheegay shirkaasi inuu soo qaban qaabiyay urur goboleedka IGAD iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha hubka. Wariyaha VOA ee Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa shirkaasi iyo waxyaabihii lagaga hadlay ka wareystay Maxamed Cali Fuliye oo horena u soo ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jabuuti.
Shirkan horta waa shir ku saabsan hubka dhimista iyo hubka in khatarta xeer loo jacaynta qurmaanka dhexaysa ay ansixisay 1927-kii oo saddex waaweyn oo wadan ay ansixiyeen Mareykanka, Ruushka iyo Ingiriiska. Kolka waa waagii in la urinayo dagaalka qabow in xeerarkii ugu dhaweeyay isku soo dhawaasiyay ugu horreeyay ee dowladaha waaweyn ay isugu yimaadeen xeer dhexdooda. Kolkaas xeerka wuxuu noqday tilmaam la eegto oo wadanada kalena ay ka eegtaan. Maanta waxaa ansixiyay 280 wadan xeerka. Jabuutina maanta waxay tahay 4 wadan oo IGAD-ka ayay ka mid tahay, sida Eritrea, South Sudan iyo Soomaaliya oo ansixintii ku jira. Lama odhan karo ma ansixin oo Jabuuti de xeerasha adduunka oo dhan way wada ansixisay. Sida darteed baa maanta shirka loo qabtay oo lagu qabtay Jabuuti, IGAD-ka oo iyadu shirka in qabatay iyo hay'adan adduunka ee ku dhimista oo iyaduna shirka gudoomineysa.
Gar yaqaan markaad eegto 8 dal ee IGAD uu ku kooban yahay, 4 dal weyn saxiyeen: Kenya, Ethiopia, Uganda iyo Sudan. Iyagu intii aan saxiyeen ayay waliba meel mariyeen, dhaqangelintiisana way wadaan. Imika waxa loo baahan yahay la qanciyo Jabuuti, Soomaaliya iyo Eritrea iyo South Sudan. Soo sama
waa sida waxaan Jabuuti waxa maanta deen nasiib wanaag ay noqotay inaan aniga aan maanta aan kamid noqdo dadkii la soo casuumay oo shir aan Tanzania ka qayb galo urur kale xagga in raqaaqa in xadimaanada ay casuumeen oo ku saabsanaa arrinta ayaan ka soo qayb galay si aad raadiyo baan kana leeyu soo casuumay waxaan de anigu gartay inaan gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti ana aan u yeero isaga ayaa de gudoomiyay ee nasiibunaag shirki sida waxa Djibouti ay de uu si wanaagsan iyo meel wanaagsan ay go soo qayb gashay iyadoo wadankayga lagu qabanayo iyadoo gudoomiyaha baarlamaanka uu joogo uu leeyahay anaku xeerka waana saxinayna sidii ugu dhow saaban den maanta anaku aan ugu faraxsanahay in halka aan ka galnay iyo hawsha sidaan u qabanay
sababta maxay tahay garay qaan in Djibouti ay la daahday oo aan saxin weydiin heshiiskan
wallahi horta Djibouti waxa weeyaan 1972 tii caalamba ma qaadan bay ahayd isku geeyooda hubabka waaweynna wadan de maanta hub waaweyn buu deen in aan dhex galno oo adduunka ma nihin oo de hawlihii gaarka ah ee in horumarka ayay de Djibouti in intaas ay ku jirtaa in mo maleenaya in de in waxa ay Djibouti ay diidanayd ese isku geeyo Djibouti kulka sabax xagga hore ee kii jirtay safka hore xeerasha nabadgelyada iyo walaalnimada iyo midnimada waxa ku tusaya igaadkan maanta de shirka hoggaaminaya in Djibouti lagu aasaasay 1986kii
Soomaaliya oo kale markaa degtay gar yaqaan waagii shaqeyn jirtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya waa la saxay laakiin waxan saxina lama gelin iyo dhaqan gelintuna haba dambeysay marka dabadeedna burburkii baa dhacay Soomaaliya marka waa waxa maanta Soomaaliya waxa lagu daray dalalkan iyagu aan saxin bal xaalkeeda ka waraniyada
isku geeyo Soomaaliya Sudan iyo Eritrea saddexdaas inay dhiba inay wax u gaara ay leeyihiin oo sababo u gaaro kala gooniya oo de lama oran karo oo waa in way asixin waayeen baqti waxa dhici karta hawlaha gaarka oo aan sheegayo oo nin walba de in uu haysta iyada in uu asixin waayeen inay ansixiyaan kolka Soomaaliyana doonta diyaar bay la tahay
imika Soomaaliyo kale waa loog yahay qaraxyada waaweyn ka dhaca nabadgelyadii si fiican uma sugna marka ma wax laga cabsi qabi karaa hubka bacteriologiga oo kale la isticmaalo haddii tahay dhinaca argagixisada iyo haddii tahay xagga dawladda Soomaaliya
walaa horta Soomaaliya de u gaarba maho iyadoo deesha dibteediba ayaa gaar u leedahay inuu Ilaahay ka saarana waan ugu ducaynaynaa ee adduunkii waaweynay maanta nabad aha iyo kuwii ugu waaweynaba hadii ay ansixinayaan Soomaaliyana de iyadu damba uma aha dhanamiz hadii ay maanta taageero heli karayso sidii de loo taageeri lahaa ee hubabka noocyada kala ah amba de in shirar gaara oo qoloyinka oo xeer yaqaana in xeerasha loo geyn lahaa kuwa cilmiga baaraha loo geyn lahaa xeerka asixinteeda damba ugu jirta
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cali Fuliye oo hore u ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Djibouti kana qayb galay shir lagaga hadlayay arrimaha hubka wax gumaada oo laga cabsi qabay inuu argagixisada gacanta u galo oo magaalada Djibouti lagu soo gabagabeeyay maanta waxaan u waramayay wariyahayaga Ramadaan Muuse
sana digistiyal waxaad ku soo dhawaataan faaqdada todobaadka waxa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan
kulayntu wanaagsan digistiyal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqdada todobaadka khamiistii shalay waxa magaalada Awasa ee dalka Ethiopia ka furmay shir weynii 12aad ee xisbiga EPRDF oo xisbiga haya talada dalka Ethiopia shirkan dhowr maalmood soconaya ayaa lagaga hadlayaa Ethiopia-da mustaqbalka kadib markii xilka ra'iisul wasaaranimo loo dhiibay Dr. Abiy Ahmed oo ah hoggaamiyihii ugu horeeyay ee qoomiyadda Oromada ka soo jeeda ee xilkaasi qabta shirweynahan waxaa sidoo kale lagu go'aaminayaa ballaarinta xisbiga oo markii hore ku koobnaa 4 qoomiyadood halka xisbiyada qoomiyadaha kale loogu yeeri jiray xisbiyada bahwadaagta xal u helidda amniga ayaa isaguna ka mid ah qodobada shirkaasi lagaga hadlayo haddaba shirkaas iyo saameynta uu ku yeelanayo Soomaalida gobolka oo barnaamijkeena aan maanta kaga hadlayno ayaa waxay kala qayb galay Dr. Ismaaciil Qodax oo baraka jaamacadda St. Thomas ee gobolka Minnesota dhawaana ka soo laabtay dalka Ethiopia waxa isna kala qayb galay Xirsi Cabdiqaadir oo hore xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka federaalka Ethiopia iyo Guuleed oo Cali oo wasiirka xiriirka dawladda ee gobolka Soomaalida ee uu madaxweynaha ka yahay Mustafa Maxamed Umar wasiir Guuleed oo Cali ayaa ugu horeen weydiiyay arrimaha ugu waaweyn ee shirka waasa horyaala
bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad u mahadsan tihiin shirweynihii kobiye tablaad xisbiga talada dalka ayaa ama coalitionka ayaa EPRDF ayaa wuxuu ka bilowday magaalada Awasa hadii la hadlo laga wada hadli doono kulliiba de xisbigan jooyinkii siyaasadeed ee dhigteen shirweynihii tablaad iyo wixii ka qabsoomay lagu wada eegi doono taasoo jihada mustaqbal ilaa shirweynaha xigi doona wixii jahaad guud ee wadanka uu xisbigaasi ku hagi doono iyo baamada qaadan doonaana mid lagu falanqeeyo hoggaamin cusubna lagu dooran doono wey waxa shirka shirweynaha hadda socda ee magaalada Awasa ka qabsoonayay.
Waan gartay sidaan ognahay xisbiga EPRDF waxa uu ka kooban yahay afar xisbi oo afar qoomiyadooda Itoobiya ah, in qoomiyado intaa ka badanay ay ku nool yihiin halkaas. Dr. Ismaaciil Adan siiyo bal sawir guud waxaad naga siisaa sida xisbigan u dhisan yahay iyo taariikhdii ilaa markii la aasaasay.
Marka ugu horeysa aad baad u mahadsantihiin. EPRDF waxay ka kooban yihiin afar magaranaysaa xisbi, waa afxaarada, oromada, tigreega iyo nimanka qolooyinka la isku yidhaahay debub. Laakiin waxaa dominate gareeyay nimankan tigreega la yidhaaho, halkaa iyagaa magaranaysaa wixii oo dhan gacanta ku dhigay. So dhibaatada maanta Ethiopia ka taagan ee ka hadli doono waxa ugu wacan waa inkastoo la leeyahay waa afar kala gedisan oo meel midad ku buhoobay, haddana ma garanaysaa way waxaa dominate gareeyo ma garanaysaa wuxuu dhan haystay waa nimankan ma garanaysaa Tigreega. Innaka xagga Soomaalida afarta gambeelada Benishangulka iyo Hararkana waxay dhaheen waxay afka ku tilmaamaan Agaar oo ma garanaysaa Agaar waa dad ma garanaysaa weli soo socda oona even Prime Minister Ethiopia ka noqon karay.
Waan gartay xirsi xildhibaan hore ayaad ahayd, waan ognahay in qoomiyada Tigreegu ay ka tiro yar tahay marka loo eego qoomiyadaha ugu yaraan oromada iyo amxaarada. Muddo 72 sano ah maxaa keenay in lays ogolaado oo laysla shaqeeyo oon laga gudoodin dhibaatada iyo dulka haysadkaas uu sheegay Dr. Ismaaciil?
Horta nimankan TPLF-tu kuma yiman doorasho iyo rabitaan shacab, waxay ku yimaadeen qori caaradii oo dalka ay xoog ku qabsadeen, kabacdina waxay arkeen iyagoo marka hore qorshahoodii ajendayaashoodu ahaa inay ka go'aan dowlad dalka Itoobiya intiisa kale oo qoomiyada Tigreega ay xor ka noqoto, laakiinse waxay arkeen opportunity ah inay dalkan xukumi karaan. Marka waxay u baahdeen coalition inay sameeyaan oo qoomiyadihii kale ee badnaa ee dalka inay urura u sameeyaan sida OPDO iyo ADM iyo qoladan dabuubka xisbi uu sameeyay, markaasi coalitionka EPRDF. Marba mar bay is soo tarayay dhibku uu soo badanahayay, in mar waliba kacdoonna dhacayay. Haddaan dib u eegno taariikhda 2005 kii electionkii ay yidhaahdeen fair and free election baan sameynaynaa, waad ogeydeen doorashadii dad fara badan oo mucaarada ayaa soo galay, markii dambena way kaga noqdeen. Wixii maalinba dhibaatadu markay soo tartay markii dambe furkay tuureed, waan ogeyn hadda 2 sano ugu dambeeyey kacdoonnadii Oromiya ay bilowday iyo kililka axmaarada ayaa isbedelkan maanta keenay. Marka dhibaatadu way soo taraysay 72 sano, qowmiyad walibana dhibku gaarahayay ha kala badsadaan, sida qowmiyadda Soomaalida oo kale si gaar ah cadaadis baa u saarnaa, horumar la-aan baa ka jiray. Marka xoog dhibaatooyinkiisa soo tarayay unbaa hadda uun ay macquul noqotay in xisbigii talada haya dhexdiisu ay isla halgamaan oo ay kasoo dhex baxaan rag yaryar oo isbedel doona sida Tim Lama iyo qowmiyadda axmaarada oo Indalkaaj oo ninka la yidhaahdo madaxweynaha kilika oromada kilika axmaarada, kuwaas ayaa keenay isbedelkan iyaga oo ka faa'iideysanayo kacdoonkii Oromiya iyo axmaaradu ay sameeyeen.
Waan gartay wasiir guuleed, waxaan hadda sheegnay in afar xisbi oo sida ay sheegeen Tigreega amxaarada qoomiyadaha koonfureed iyo oromadu ay ku midaysnaayeen qoomiyadaha kale Soomaalida afarta Benishanguulka herariyiintu kama mid ahayn baleera wax loo bixiyey baa layidhi magaca xisbiyada bah wadaagta. Maxaa keenay in aan lagu aaminin inay ka mid noqdaan xisbiga weyne EPRDF ee 72 sano soo jiray? Maxaa ka dhina qoomiyadahaas?
Waa xaqiiqo, waa arrin shita. Sidoo xisbi u sheegayna xisbigan EPRDF wuxuu ka dhex sameysmay ama ka abuurmay waqtiyadii u dambeysay ay dagaalka kula jireen dowladdii hore macanka gahayd militarigeeda wadanka ka talinaysay, kaasoo intayna dalka gudihiisa imanin ayna wadanka gacanta ku dhigan laftigeeda. Sanadadii u dambeeyey in ay abuurmeen ama ay sameysmeenba axsaabtan kale labada xisbi axmaarada kasoo jeeda iyo qoomiyadda Tigreega labaduba waa qadiimi axsaab jirtay weeyaan, kuwa kalena markii ay dagaaladu xoogeysteen wadanka dhanna inay gacanta ku dhigaan loo baahday ayay ka sameysmeen halgeynka dhexdiisa iyo dagaalka dhexdiisa. Runtii waa mid ay the coalition in ay sal balaariyaan dhamaan qoomiyadka wadanka si ay u gaaraan cid walba ay representation ugu yeelato meeshii ay ku suura gelinayeen maan qaba waqtiga ay xisbigan EPRDF u sameysmay. Haddii aan dib ugu noqono marka taariikhda deegaanka laga halgamayay iyo dalka loo socday labadaba inaga Soomaali ahaan qoomiyadda Canfarta ama Beenishaanguur soo kala ama Gambeelaha kalaba nidaamyadii hore kuwa xitaa recognition ee wadankan in ay wax ku leeyihiin ama ay ka mid yihiin ay u aqoonsanayeen ama jiritaankoodu inay dad dalkan Ethiopia wax la qaybsanayo laleh inay yihiin aaminsanaan ahay wadanka kama jirin oo dowladda militarigu aad bay extremist yahay baan qabaa. Taasi marka waxay keentay xidda xisbiga loo sameynayna waxay ahaayeen dad markaa ka mid ah halgankii oo qaybo siyaabo kala duwan ah ku galaan oo ku soo sadada ka mid ha ugu noqdaane laakiin kasoo jeeda qoymiyadaha kale ee labada deegaan ama koonfurta ha noqoto ama qoymiyada culimada ha noqoto. Taasi waxay saamaxday culimaduna dee maadaama lafdhabartii wadanka tahay population ahaan iyo deegaan ahaanna dad aad muhiim ugu ah halkanka ahaayeen inay coalitionka ka mid noqdaan baa suurto gashay. Inaga waqtiyada halgamo kala duwan oo shacabka Soomaalida siyaabo kala duwan usoo galeen muddo dheer socday way jireen hanqaltaageena iyo rabitaankeenana maadaama uu ahaa goonu istaag iyo xornimo dalka inaan ka qaadano waqtigaas in lala jaan qaado oo xisbigan lagala hambalin suura gelin waqtigii kala guurka axsaati deegaanka ka jirtay ee xilligaas kala guurka looga qayb gashayna weli mabaadiidii ahayd goonu istaaga maadaama ay qabeen fursada horey wax ku abuurmayeen inaan ka hadlo ama dib uga dhacno ayaa timid. Hase ahaatee muddadii 20 sano uu xisbigan soo jiray uu talada dalka soo hayay coalitionkani inaguna marxalado kala duwan oo deegaankeena adi xisbigeena haday tahay axsaabta kale ee afarta deegaan ee la sheegayba ay soo mareen iyo kala duwanaansho fara badan baa jira. Taas marka waxaan qabaa in iyagu nidaamkii u habboonaa marka wadanka ku maamuli karayeen ama wax loo seetaab garayn karayay ee iyagu beneficiary ku ahaayeen inay dhigteen inaguna iska dhaaf halgalaan kaa ku gala ama kaga mid noqonee weli waxaad moodaa siyaasad maajuur ah oo dhaafisan deegaanka ilaan aan la iman. Taasaan qabaa in ay dib u dhaca badan keentay ama ka mid qosha ahaantiisa inay muddo dheer nagu qaadato.
Waan gartay Doctor Ismaaciil Qadax. Hadda shirweynaha socda waxaa la yidhi labada qoomiyadood ee Oromada iyo Amxaaradu magacyadii iska soo bedeleen wax ka dambeeya bedelkaasi ma la sheegay waayo waxaa socda la yidhi isherdan iyo isriixiye isgarbin fara badan.
Marka ugu horeysa waa waqtigii ugu magaranaysaa darnay taariikhda Ethiopia ay daruuro magaranaysaa qaadi kara inay hareeyeen ba weygiyiin magaranaysaa halka idan haddaad u fiirsatid tiimka magaranaysaa lagu qoray meesha sanadkan in Congressin 19-aad waxaa ku dhigan Ethiopia Renaissance-ka maad aragtay Ethiopia midnimadeeda loo sa lagu abuurayo xawligan isbedelkan xawliga ku socdaa oo lagu salaynayo wax la yidhaahdo magaranaysaa democratic maahan sidii hore malas uu meesha kaga tegay ee democratic developmental state maaha waxay qaateen oo way bedeleen waxay ka dhigeen developmental democracy framework halka waxay ku tusinaysaa tani in ay labadan ururee sheegtay iminka Oromo democratic in partiga iyo qoladan kale Amxaarka iyaguna Amara democratic party waxaa la moodaa ina wixii loo odhanayay developmental state-ka uu malas kolkii laba kun iyo laba tobankii uu meesha ka baxay ay magaranaysaa wixii oo dhan meesha ka baxeen ilaa iminka haddana mid waxaan aaminsanahay maaha waxa keenay magaranaysaa nimankan ku dhex jiray halganka waxa keenay nimanka qayraha la yidhaahdo iyo nimanka Amxaarada in barbaarta sida magaranaysaa shinniil oo kale qaybahabaa keenay. Laakiin iminka su-aasha weyn ee laisweydiinaya waxa weeyaan abi hortaalla abi wuxuu aaminsan yahay strategi odhanaysa madamar waxay ka dhigan tahay in dadkii oo dhan laysku daro taa ma shaqaynayso waxayna ku shaqaynayn hadda hoos loo daadego sida qowmiyadihiin oo kale oo waqtigii hore ay xoog magaranaysaa saad ogtahay taariikhda Ethiopia waa ku yar dheeraaday taariikhda Ethiopia haddaan dib u noqo tan iyo magaranaysaa nation state waxa lagu tilmaamay Ethiopia kolkii la sameeyey matalan Minili Kablaw Haile Selassie Sergigii in EPRDF qoriga caaradeedun baa lagu maamulayay meesha waxaana Haile Selassie waxaa la odhan jiray waxa la yidhaha Baalabaad Sergigii waxaa la odhan jiray waxa la yidhaaho Kadre nimankan EPRDF waxaa la odhan jiray niman Idli halka maanta abi waxaa la isweydiinayaa hawadan magaranaysaa ka bilaabmatay iyo isbedelka weyn ee ka bilaabmay xaggee u dhaqaaqi karaa halka Ethiopia sida dad badan oo ma garanaysa niman aad u kuur galay East Africa siyaasadda waliba sida Ethiopia waxay sheegayaan haddii kale waa lagu kala tegi haddii kalena sida ay meesha ku dhigeen tiimka demokraati wanaagsan bay iyo u horkay sida markale Soomaalida ayna ka soo qaad Soomaalidu waa dadka ma garanaysa saddexaad Ethiopia ugu badan dhulka labaad ugu weyn waa Ethiopia waxaa la isweydiinayaa siday ku dhacday ma garanaysa siday ku dhacday inay Soomaalidu dibadda ka fadhiyaan oo sidii ciyaartooda wadaan
waan gartay waan u geli doonaa qodobka xisbiyada la yidhi waa lagu darayaa xisbiga weyn ee maamula ama bahaya talada Ethiopia EPRDF hase yeeshee haddaan u tago xirsi xildhibaan xirsi waxa la dhahay ninkii ka ahaan jiray sirdoonka Ethiopia haystay Dr. Abiy Ahmed uu bedelay dhowr bilood koor Getachew Asafe hadda waxa uu ku soo biiray gudiga fulinta xisbiga TPLF ee Tigreeg uu leeyahay dad badan baa sas ka qaaday waxa Tigreeg ay arintaa uga jeedaan baladad faafaynteedana siista
walaal horta ninkani marna lagama saarin gudiga fulinta iyo golaha dhexe ee xisbiga laakiin waxaan ognahay in Getachew Asafe oo ahaan jiray muddo 20 sano ka badan jaarkii nabad sugidda dalka nin aad u awood badan oo dalkani ninka xukumeeyay ah Afar Mallas oo isagu awood iska lahaa Xayra Maryamna kaba awood badnaa in Dr. Abiy markii uu yimid uu xilka ka qaaday kabacdina waxaynu maqlaynay iyadoon aan official ahayn jaraa'id u qorayeen in waaran loo gooyay oo la yidhi hala soo qabto muddo ka bacdi waxaanu haddana maqalay inuu ninkaasu ka baxay dalka oo xagga iyo Suudaan u tallaabay meel ku sugan yahaynaan ilaa aan la garanayn haddana waxaanu arkaynaa muddo ka bacdi maalmahan weekend soo baxday in shirkii TPLF ay ku shiraayeen maqalle in lagu dhaxarkay dibna loo doortay oo loo ansixiyay inuu sii ahaado xubin guddi fulin iyo golo dhexe ah marka arrinta isweydiinta leh waxa weeye ninkii waaranka loo gooyay xilkii laga qaaday ay dowladda dhex raadinaysay in haddana xisbiyadii talada hayay dalka uu dib loogu soo celiyo laba speculation kun uu fara badan yahay dadku qaarkood waxay leeyihiin arbmay Dr. Abiya iyo EPRDF team oo dhan ay heshiis ku yihiin oo dhiilal iyo waxyaabo aad u aynaan ogeyn under the table uu dhacay oo ah xisbiyada mucaaradka ee dalka kusoo noqonay iyo in opportunity helin inaan isku dhacno oo xisbigu baaba'o qolo walba waxeedaha loo tixgeliyo uu ninkan kusoo noqday waa laga yaabaa inay jirto waa scenario dhici kara scenariyada kale waxa weeye in qoladan TPLF ay qariska tuur wado oo ay rabto in ay dalkan ay qalalaaso cusub iyo isqabqabsi cusub oo hor leh loo galo oo arrintuna intay issue noqoto oo ay fardhe ku kala jabaan oo buuq cusub halkaas uu ka yimaado oo ama TPLF taba dibadda loo tuuro oo coalitionkan laga tuuro oo la yidhaahdo reform diyaar uma aha maadaama raggii waaweynaa xisbiyadu kalaba ay ka saarayaan oo raggii old guardis ay ka baxayaan haddana TPLF inay raggii old guardiski ay dib ugu soo celiyaan meesha waxayna tusaysaa calaamad ah inayna diyaar u ahayn reformkan abiyo uu hormoodka kaya marka speculation isku way fara badan yihiin laakiin waxaan ogaan doonaa shirkan waxa uu ku dhamaado iyo cidda soo gashay golaha dhexe iyo guddida fulinta EPRDF hadduu ninka Getachew la yidhaaha Asafe ay TPLF soo proposal garayso xubnaha uga qaybgeli doona EPRDF dan waxaan ogaanaynaa inuu under the table heshiis jiro EPRDF dhexdeeda ay iska kooxaysanayaan xisbiyada kale ee mucaaradka ee dalka soo galahay
waan gartay wasiir guuleed waxaa la yidhi waxaa arrinta laga doodayo ka mid noqon karta in xisbiyo aan horey ugu jirin lagu soo daro xisbiga EPRDF xisbiga Soomaalida ayaa si gaara loo tilmaamaa arrintaasi intee bay run tahay intee bayse suuragal tahay
waxaa jirta shirweynihii tobnaad xisbiga EPRDF markuu qabsoomayey ayaa doodaas la qeybgeliyo laga hadlay afartan xisbiga kale ee dhawaaqta layihi siday hadda tayadooda iyo jiritaankooda inta la qiimeeyo ay uga mid noqon lahaayeen coalitionka waddanka hogaaminaya taasoo markaa uu cidda agaabta horeysada xisbiga deegaankeena uu kow ka yahay hase yeeshee qalaafo iyo dhibaatooyinkii kala gedisnaa meelo badan oo waddankaa ka dhacay labadii sano lasoo dhaafay ayaa waxayna saamixin in daraasaadkii iyo natiijadii la rabay inta sidii loogu talagalay loo qabto in warbixintii la horgeeyo shirweynahan 19-aad ee hadda socda
taas oo go'aan la isla gaari lahaa in xasaasati hadda dawladaasay ee kamid ka noqon kara la coalition-ka iyo kale iyo xaaladda guudba waxa la filayay in shirweynahan lagu go'aamiyo hase ahaatee dhibaatooyinka shiraa ugu daraasadkii soo dhameys kirbin ayaa waxa hadalladii wasaaradaha speech chief Rutanka kamid ahaa in laga soo gaarsiin waayo daraasadkii hase ahaatee weli looga fadhiyo shirweynahan in go'aan cad ka soo saaro hawsha ka dib noqoshada EDRDF ee xisaabta kale dhawayaasha la ku soo biiraya marka weli go'aamada shirka looga fadhiyo ayay taasi u tahay qodobka koowaad ee basic ee deegaanka Soomaalida iyo shacabka Soomaaliyeed ee quseeya
waan gartay Dr. Ismaac
aan aqoon ku noqdo oo hadda xidhi ka hadlayay tii in jeesaha safaa ku soo noqday xubi gudi fulin oo GDLF soo noqday waxaan qabaa waa rumor arinta ah waraba loo toro maxkamadda ayaa raadinaysa ah la soo qabtaa layidigu officially wax dawladda xaggeeda ka soo baxay ma aha hadii ay warar maxkamadeed meesha yaalana qofku xisbiga kamid ah noqdo kadib xisbiga shacabka ay soo doorteen oo golaha ee wakiilada shacabka kamid ah dalka ee sharciga in la horgeeyo kaba laga ma toosan karee nidaamka procedure inta loo maro immunity-ga laga qaadi karo sharciga lagu horgeyn karaa jiray lacala waa qof xisbiga kamid ah ama gudi fulana noqdo ama golo dhaxan muhiim baa ka hadhay marka arintaas rumor suuqa yaa kala duwan ku soo galay kaliya ayay ahayd wax dhaafisan oo fashal ma aha ayaan qabaa
waan gartay Dr. Ismaaciil waad xustay in Soomaalidu ay tahay qoomiyadaha ugu badan ee Itoobiya bari ka maalin hadii xisbiga ay ku biiraan ay xaq u yeelanayaan jagooyin sarsare ilaa heer ra'iisul wasaare inay wadanka ka qabtaan hase yeeshee sidii guuleed bilowgii sheegay Soomaalidu ma soo gaarsiisnayn heer ay yimaadaan miiska Itoobiya oo ay wax la qaybsadaan arrimayaga u gaara dartoodu ahayd in halgankoodu markii hore ku salaysnaa ay ka tashi hadda heerkaas Soomaalidu ma gaarsiisantay
waxaan filayaa horta in saad ula socoto Cabdi Iile iyo kulku meesha ka baxay dowladda imika Mustaf ka taliyo dhibaato aad u baaxad weyn bay la kulmeen marka in saad ula socoto waxyaabaha imika Ethiopia isbeddelkan weyn ee ka hanqaadayna sida imika ONLF oo kale ururadii meesha ka jira oo dhan waa lagu soo dhaweeyey marka anu saan u arkay waqtigan imika nimankan dhalinyarada sida imika Mustafa oo kale wasiirkan imika nagula jira niman aad u dhalinyara oo aada u wanaagsan garanaysa oo soomaalinimadu ay run ka tahay garanaysa iyo ma garanaysa meeshii hoggaankii qabtay laakiin dhibaatada meesha taalla yaa dhibaatada aada u baaxad weyn taas waa midta kalena federal systemkani eg laba waxbaa jiray Ethiopia ilaa maantadan shirkan maanta ee awaasa aydana ay ka maraan ay garanayihiin waxaa jira ninka la yidhaah ninka caanka waxaa jira John Markakis wukiisa ugu dambeeyey the last two frontier Ethiopia the last two frontier innaku naga hadlayay Soomaalidu ka hadlayay Gambeelu ka hadlayay wuxuu ku leeyahay Ethiopiada kale qolkay ka doodayso power struggle dhexdooda waa sida imika magaranaysaa nimankan inaan xarka iyo tigre waa isku qabteen oo kale dadka Soomaalida canfarta dadka periferiga dadka dibadaha kaga ah magaranaysaa weligood kama mid noqon buu leeyahay Ethiopiana you know the elephant in the room garanaysaa ee laga hadlayahay waa xaqa dadkaas dhul ahaan iyo resuurs ahaan qolka labadan mid kuma xidhno un deegaanka waxay ku xidhan tahay adii iyo naftoodu imika wax inaka wax noo taraya ayaa meesha ka bilaabmay taasina imika waxay haya imika maalmihii dhoweyd wixii ka dhacayay oo dhan iyo waxa imika ka dhacayaba Ethiopia ag sababa talan maalintay G7 ay soo galeen waa la isku qabtay oo dhexdoodii bandiiradii tihaeli salaasi soo qaadeen qolkaa nimankii labadii qodob ma garanaysaa ee odhanaya the question of land dhulka iyo the question of national question oo nimankan tigreeg usida yaro kale ugu dhigeen labadii baa la isku hayaa qolkaan waxaan maqlay nimankan xaar waxayba rabaanba saddex qodob in meesha laga saaro article dstoke kow in laga saaro ka sagaal ee dadka qoomiyadaha sideenoo kale se isku organise garayaan laba article 39 oo xaq u siinaysa inay qoomiyad kastii ay go'i karto ta afraadna waa afartan garanaysa waa articleka in dhulka qolka waxaa meesha hareynaya labadaa qodobun bay Ethiopia ku meeraysan jirtay sidii waagi hayle salaase lafkan ba dhalinyaro kacen innaka xaqaynu taasuu ka imanayaa laakiin waxay u baahan tahay metalan sidimika all in a left on kale ina waqtigan imika ay iska dhigaan garanaysa dibadda wixii furgufa iyo is-afgarwaaya ee innaka naga dhexeeya oo nu wajahno magaranaysa ujeedadeena oo dhan meel midaata halkaan baan magaranaysaa powerkeena iyo xaqeena aan federal systemka ka heli karna.
Waan gartay xirsi haddaan siiyo dhowr sanaad ka ahayd xildhibaan dowladda baarlamaanka federaalka Ethiopia, wixii markaa ka maqnaa bulshada Soomaalida ee ku dhaqan dalkaas Ethiopia ay tahay maanta inay maaragtay u dadaalaan oo ay helaan, oo markaan ka hadlayo waxyaabaha dastuurku qeexayo ee xaq u siinaya qowmiyadaha kala duwan ee degan dalkaas.
Walaal, markaad eegto dalkan iyo sida loo maamulo iyo xaalad iyo sida ay ahaan jirtay taariikhda horaba iyo dowladihii isu soo badbedelahayay Milalek Haile Selassie dhargigii iyo tantii TPLF-ta hormoodka ka ahayd, mar waliba dad berifery isaga yaalla oo xad ku yaalla oo wixii loo keeno uun qaata waxna looga soo yeeriya adisaaba ahayd. Hadda uunbaad moodaa in dalki intuu isbeddel ka dhacay, dadkii Soomaalida wax la weydinahayo go'aamo iyagu leeyihiinna ay qaadanhayaan. Dadka Soomaalidu haddii ay midoobaan oo indifferenciga dhexdooda jira iyo qabyaaladda iyo qurunka ay ku dhex jiraan iska baxaan, ay dad Soomaaliyeed oo isku dan ah oo isku dhaqan ah isku afa aynu nahay aynu midowno, waxa inooga maqan dalkan wuu badan yahay politically, economically, waxyaabo badan baa dalkan nagaga maqan. Waxay ku xidhnaan kartaa oo quraata dadku siday u midoobaan ay u gartaan waxa ka maqan. Laakiinse waxaad moodaa in hadda uun xisbigan talada haya APRDF uu serious ka yahay in Soomaalida iyo qowmiyadaha kalaba lagu soo daray xisbigan APRDF meesha ay talada ka go-aysay. Laakiinse waxaa muuqata iyadana dhanka kale inuuna xisbiga deegaanka haya aanu diyaar u ahayn, uunan weli isbeddelkii la rabay xisbi ahaan aanu dhicin. Waanu arkaynaa in madaxweyne cusub bannaanka laga keenay, xisbigii oo jooga oo skeletonkiisu uun uu jiro, xisbiga talada haya deegaankuna aad moodo uun in uu de skeletonkiisu uun uu jiro. Laakiinse xisbi ahaan aanan diyaar u ahayn in uu ka qayb qaato ama ka mid noqdo xisbiga talada haya APRDF. Waxaa loo baahan yahay xisbiga talada haya deegaanka in uu General Assembly-giisa qabsado, magaca hadii uu iska bedelahayo, dad aqoon leh oo bulshada dhexdeeda magac ku leh ay ku soo darsadaan meesha, isbeddel dhab ah oo sal iyo baara ay sameeyaan. Markaa kabacdi dadka Soomaalida ay mideeyaan, markaa ayaynu oran karnaa wixii naga maqnaana waan heli karnaa, xisbiyada talada hayana waan ku biiri karnaa. Laakiin safar keliya fool ma dhaqdo Mustafa, in la keenay meesha uu maamul kelin samaystay cabinet professionala keliya kama dhigna in uu xisbiga aynu sida aynu hadda nahay aynu ku biiri karno, xaqay naga maqan aan ku heli karna iyoma muuqataana fafaalaheeda.
Wayahay aan xusuusii dhegaystayaasha inay la socdaan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka oo maanta kaga hadlayno shirweynaha xisbiga EPRDF ee ka taliya dalka Ethiopia oo ka socda magaalada Awaas ee dalkaasi, iyo waxa laga filayo waxaana barnaamijka amarti iigu ah Dr. Ismaaciil Qodax oo ku sugan magaalada Minneapolis, xildhibaan Xirsi Cabdiqaadir oo ku sugan gobolka South Dakota ee dalka Maraykanka, iyo wasiir Guuleed Aw Cali oo ka mid ah xukuumadda u dhowaan soo dhisay madaxweyne cusub ee gobolka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar. Wasiir Guuleed waxa uu ku sugan yahay magaalada Jigjiga. Wasiir Guuleed, waxaad ka mid tahay dabcan xukuumadda uu soo dhisay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar. Tallaabooyinka madaxweynaha ilaa markuu xilka qabtay waxaa ka muuqda dhiiranaan siyaasadeed, waxyaalo fara badan oo maamulkii ka horreeyey uu sameeyey buu wax ka bedelay, hadday noqoto calanka, hadday noqoto magaca gobolka iyo arrimo kaleba. Hase yeeshee, sida xildhibaan Xirsi uu sheegay, dhiiranaanta siyaasadeed ma wehelisaa xisbi tayo leh oo wax la qaybsan karaya xisbiyada kale ee xubnaha ka ah ururka EPRDF? Mise wuxuu u baahan yahay, siduu Xirsi sheegay, in ilaa gunta isbeddel lagu sameeyo dad aqoon lehi ay xisbiga qabtaan si ay ula gorgortami karaan dadka ay la midoobayaan ee xisbiga EPRDF ee Addis Ababa fadhiya?
Waa sax, waa su-aal aad u wanaagsan runtii. Waana xaqiiqad jirta in shacabka Soomaalida ama deegaanka Soomaalida xuquuq badan oo dalka lagu leeyahay, oo haddii midnimo iyo isku duubni shacab Soomaaliyeed la helo aan ka heli lahayn ay inaga maqan tahay. Keliya wadada lagu gaari karaana, siday walaaladiiba sheegeen, ay tahay midnimo iyo isku xidhnaansho iyo dibis aaminsan oo xaq u lahayn isku jid u maray oo raadsanaya. Haddii aan soo noqon su'aasha xisbiga hadda deegaanka ka jira diyaar ma u yahay? Xisbigu diyaar u yahay laakiin wuxuu u baahan yahay hawl badan iyo reform fara badan buu u baahan yahay. Waxaa laga maarmaan ah dhibaatooyinkii deegaanka ka soo dhacay ee ka jiray deegaankan ee maanta keenay xukuumadda cusub inay timaado waa xisbigii dishiisa ay ku dhacday. taas marka waxay ka dhigaysaa waajib in xisbigu dhaliilaha gudihiisa uu dib u eego, si dhabana isku baaro, wixii qaldan la iska saxo, dad aqoonyahan kala duwan afkaar kusoo biirin kara, aragti kusoo biirin kara, xoojin kara energetic oo maanta yani geed socodka deegaanka soomaalida looga baahan yahay, iyo in shacabka soomaalida la mideeyo dalka wax la qabsado suurad gelin karaan ay kusoo biiraan ay ka mid noqdaan. taas marka waxaan qabaa inay arrin muhiima oo loo baahan yahay ay tahay siina sahli doonta midnimada shacabka soomaaliyeed iyo wax la qaybsiga qoomiyadka badan ee dalka ku nool. laakiin shaqada koobaad ee hadda qabsoontay madaxweyne Mustafa intii kalka ayay qabsoontay waxa weeye dhismihii dawladda, xaggii dawladda in dhismaheedii la dedejiyo la xoojiyo, iyada oo shaqooyinka ku xigeen la qaban doonaana ay tahay in dib u habeyn ama reform lagu sameeyo xisbiga iyo qaab dhismeedkiisii kala duwanaa, iyada oo barnaamijkiisa siyaasadeed iyo mabaadida uu xisbigu u aasaasan yahay wixii lagu biirin karo waqtigan hadda aan joogno la jaan qaadi kara iyagana lagu biiriyo, kabacdi ay noqoto in shacabka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed ay u diyaar garoobaan geedi dheer oo wixii xuquuq waddanka naga maqan aan ku xanaanayna ama ku soo ridanayna. marka waan qabaa in hawshaasi ay hawl noo dhiman oo qabsoomi doonta muddada dhow ay tahay.
waayahay gabagabadii barnaamijka aynu ku dhownahay, aan ku hormaro xildhibaan Xirsi oo aan weydiiyo shirkan maalmaha kooban soconaya waa shir weynahan xisbiga e p r d f, waxyaabaha laga fili karo ee faa'iido u noqon karaya qowmiyadaha etoobiya oo ay soomaalidu kow ka tahay?
Horta waa siduu doctor qodax sheegay, meeshan afkaaro kala duwan iyo fikirada kala duwan baa la kala wataa. waa qowmiyado iyo xisbiyo isgaadahaya oo innagu soomaali ahaan dhaqankeenna iyo dhaqanka highland risku waxay kukala gedisan yihiin. iyagu waxa weeye iyagoo indifferency leh oo kala duwanaansho qaba ayay haddana wada shaqayn karaan. way wada joogaan, way wada shaqaynayaan, way wada shirahayaan, waxbay soo wada saari karaan iyagoo haddana indifferency leh. haddaba waxay ku xidhnaan doontaa sida uu doctor qodax sheegay, sida uu doctor abiya uga dabaasho ama xisbigiisa e p r d f ku qanciyo ujeedooyinka iyo isbeddelka uu rabo dalkan inuu gaadhsiiyo. haddii uu ku qancin waayo waxaa imanayso in uu isaguna uu xisbi samaysto sidaa uu sheegay, uu coalition cusub uu garabsaar la yeesho xisbiyada kale ee mucaaradka, uu markaa xisbi dal dowlad coalition uu sameeyo. haddii laakiinse uu ku qanciyo isbeddelka uu rabo iyo meesha directioniska uu kacayo, iyaduna waxa weeye waa mar waliba baahi baa loo qabaa dadka soomaalida iyo codkooga. marka soomaalidu waa king maker bay noqon karaan markaad eegta resourcigaan haysano, baaxadda dhulka, badnida dadka, qowmiyadda saddexaad aynu nahay. marka iyaduna dhinac waliba waxay ku xidhan tahay innagana saan ugu diyaar garowna iyo coalitioniskan jira siday isku qabtaan. marka mar waliba cidda lagu soo carari doono ee loo soo noqon doono ama cod laga raadsan doono dadka soomaalidu kow bay ka noqonayaan. laakiin dadka soomaalida iyo siyaasiyiintooda iyo dadkooda leadershipka waxaa loo baahan yahay inay u diyaar garoobaan waxa etoobiya ka socda iyo baahida iman doonta in ay soomaalidu king maker noqdaan oo cidda ay raacdo ay talada dalka ku
guurto. waad mahadsantahay doctor Ismaaciil, waxaad ku dari lahayd?
wallaahi waxaan odhan lahaa oon taugu dambaysa waxa weeyaan e p r d f tii hore naqaane ma noqonayso, kolka completely cusub bay noqoni doontaa. kolka saan kolka hore ida abi unbay ku xiran tahay xag u wajaho nimankan oromaduna waxay rabaan iminka wax federal system presidential ku dhisan oo iyagu majority rule oo kale inay meesha ku maamulaan amxaarkiina tii horey rabaan. kolka waxaan filayaa kaarka kalaate jokerka qolo kastaba wax u taraysaa, waxaan filayaa inay soomaalida noqon doonta mustaqbalka.
waa garta wasiir guuleed, hadalka ugu dambeya ku siinayaa.
waaye aad iyo aad baad horta umaadsan tihiin. runtii waxaan odhan karnaa waxyaabaha ugu waaweyn pinariska shirkan hadda socda laga filayay horta in kow waxa weeye shirweynihii tobnaad qodobadii jooyinkii ay isla dhigeen wixii ka qabsoomay waxaan ka qabsoomin ay kamid tahay tii inay xisaabta kale kusoo biiraan ahayd in go-aan horta ay ka soo saaraan. ta kale labaad waxa weeye in la ballaadhiyo nidaamka dimuqraadiyadeed ee waddanka ka jira axsaabta kala duwan ah, taas oo si sharci ah oo nidaamka waafaqsan ay axsaabtu uga qayb galaan doorashada lagu soo wajahan soo socota dalka si maareeyay xor ah oo dimuqraadiyada inay u dhacdana in lagu ashuur gareeyo basically waxyaabaha ay xisbigaada talada hayay oo ku xaqiijinaya ama ku shigi karo hawsha uu ku hirgelin karo kale la filay waxa weeye in gudihiisa sida axsaabta qarmaadka ay soo sameeyeen ay reform fal ah oo hoggaamin cusub oo energetic ay ugu soo diyaarayeen oo kale in sidoo kalena coalition-ka guddigiisa fulinta ee 36 ka kooban ee afarta qowmiyadood ah dadka energetic-ka lagu daro lana dhigo jihada mustaqbal ee xisbigu ilaa shirweynaha kale ee soo socda waddanka ku hadli doono si aad iyadana loo qeexo iyadoo caawa shirki jaraa'id waafayeenka shirka uu qabanayay lagu soo saaray ilaa 3 qodob oo ah jihada mustaqbal ee xisbigu qaadan doono ama waxa loo yaqaan the red line dawladdu ayna haddi kadib u dulqaadan doonin xijiga talada hayaana uu ku hagi doono dawladda inaan loo dulqaadan lana saxo waxa laga qabto taasoo ah waa arinta musuqa sida habaysan ama organized corruption-ga waddanka iyo dhaca ka jira baahsan in si kama dambeyna dawladdu xal uga qabatay falaabooyin cadaad ka qaado hawsha sharci darrada ah hadda meelo badan oo dalka gudihiisa ah ka qabsoomaysa rabshadaha wadateen dad badan ay ku nafwaayeen hanti badanna ay ku burburtay in si kama dambeyn oo cad iyadana go-aan laga qaato meel kastoo dalka ka mid ah noqotee in isku socodka iyo xornimo ku noolaashaha qofka muwaadinka in meel kastoo dalka ka mid ah hanti ka samaysan karo kula noolaan karo in si dhab loo hirgeliyo qodobka saddexaad ee muhiimkiina waxa weeyaan shaqooyin badan oo qabsoomaya oo natiijo dhal ahayn ama midho dhal ahayn oo muddo dheer ka socday inayna haddii ka dibdicin natiijo la qaadan karo oo shacabkii iyo lagu qancin karo ummada dalka oo xagga siyaasadda isbedelka siyaasadeed dhaqaale iyo tan socially politically iyo economically inay dawladdu major shacabcadi qaadi doonto ay noqdaan kuwo xilli gaaban natiijo lagu gaadi karo mustaqbalka waddankana iyo horumarkii socodayna xawli sii gelin karta marka runtii waddanka oo taagan meel jid isgoys ah in guul horseedo oo xagga guusha laga gaari karo go'aamo taageero ama saaciday ay kasoo baxaan iyo mid kala qaybtan cusub iyo felerisi aad u weyniba ay kasoo bixi karaan maadaama uu xilliga uu qabsoomay iyo xaaladda waddan ku jiraba ay critical tahay intaasi hordhacday caawa soo baxday laakiin go'aamo mustaqbalka waddan kala anfacay inay kasoo baxaan ma rajaynayna aad iyo aad baad umahadsantiin
waa hay dhageystayaal waxaan intaas inaga eeg barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oon maanta kaga hadlaynay shirweynaha xisbiga EPRDF ee haya talada dalka Ethiopia iyo waxa uu soo wado qowmiyadaha kala duwan oo ay Soomaaliduna ku jirto waxaa barnaamijka marti ugu ahaa Dr. Ismaaciil Qodax oo jooga Minnesota Hirsi Cabdiqaadir oo jooga gobolka South Dakota iyo wasiir guuleed oo Cali oo jooga magaalada Jigjiga intaanu mar kale kulmi doono waxaan dhageysanay ka tagaya sidaas iyo jimcaha wanaagsan
Si Maxamed Cabdi Sandheere oo la socodsiinaya barnaamijka faaqidaada toddobaadkii halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Islaamka Xuseen Barraadan ayaa ino soo diyaariyay
kulansi wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka golaha muslimiinta ee dalka britain ayaa ku taliyay in haweenka muslimka ah lagu daro guddiyada maamula masaajidda dalka britain haddaba muxuu yahay go'aankan maxayse tahay baahida keentay waxaa arrintaasi faahfaahinaysa raaqiya maxamed ismaaciil oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmo ka mid ah degmooyinka magaalada london
aasin maasha allah aad u fiican runtii waayo waxaa ku fiican tahay muslimiinta degan britain badankooda dumarku masaajidada iyagaa waxyaaba badan ka qabta iyagaa communityga isku keena aad iyagaa uga shaqeeya codna kuma laha go-aanna ma gaari karaan haddana masaajid waliba markay hawli la kulanto dumar buu u baahan yahay marka dumarkuna ma aha dee inay diintii iyagu wax ka taliyaan oo ma ku odhanayo dee dumarku diinta ha hogaamiyaan laakiin waxay hogaaminayaan sidii masaajidkaasi uu u ahaan lahaa diversity ambaga isku jirjir dadka ay la wada shaqayn lahaayeen codka dumarkana ay iyagana halkaa ka soo bixi lahaa si dhibaatada dumarku la kulmaan ay masaajidku u ogaado waana la shaqeeyay Muslim Council of Britain marka waxyaabo in badan baaritaan ku sameeyay bay ahayd marka waliba dhibaatoodu waxay ka timaadaa xagga isyaanka oo cunsuriyadsan qaarkood lagu hayo marka in ay ka soo qayb galaan way u baahan yihiin waana loo baahan yihiin
Muslimiinta dalka Britain ayaa soo dhaweeyay talaabadan inkastoo ay jiraan qaar ka mid ah oo warka inay arintani tahay mid aan dhaqankooda waafaqsanayn sida uu faahfaahinayo Maxamed Sheikh Aadan oo ka mid ah dadka u dhundoloola arrimaha jaaliyadaha Muslimka ah oo arintan aan ka wareystay.
Runtii way soo dhaweeyeen laana maar sidaan ognahay badee dumarku markii la fiiriyo Islaamka xuquuq badan buu siiyey marka xuquuqdoodan waxa ka mid ah inay hadal wax xukumi karto xagga maamulka oo bangiyada iyo mu'asaadka ijaaratiyada way maamulaan marka arrin dhib lama aha inay maarta dumarku ay maraakiishta islaamka tarashigana galaan managementiga iyo maamulkana ay galaan ilaa haddana way ku jiraanba oo qayb ka mid ah way ka tirsan yihiin marka waa un arrin lagu dhiirigelinayo macnaha dumarka in lagu dhiirigeliyo inay ka qaataan camalka caamka ah bulshada guud ahaan gaar ahaan bulshada muslimiinta marka ma aha arrin oo abuurtay inkastoo ay jiraan qaar ka mid ah muslimiinta oo dumarka maartay caadooyin ka jira wadamadii ay ka yimaadeen oo aan diinta lagu lahayn ku dabaqa oo dumarka mataqaana ka xariira kuwaas waa gaar iyo ra'yigooda laakiin si u badan yihiin muslimiinta waddankan iyo organisationadoodu arrintaa way soo dhaweeyeen
marka haweenka miyaa loo tababarayaa si ay u maamulaan masaajidda iyo meelaha lagu cibaadeysto
haa waxaa loo tababarayaa siday u maamulaan masaajid kastaba wuxuu leeyahay organization jaarati ah oo masaajidka maamula marka sidii maamulka guud ee masaajidka gudihiisa iyo kan kale community-ga service-ka loo sameynayo ay u maamulaan baa loo tababarayaa marka waa tareerin oo degdega oo soconaya mataqaana muddo gaaban si ay diyaar ugu noqdaan haddii mas-uuliyadda loo dhiibo inay qaban karaan
haddii aan eegno masaajidda ka jira dalka Britain maxay tahay siyaasadda dowladda ee u taala masaajidda dowladdu ma maalgelisaa mise dadka ayaa iyagu lacag iska ururiya
waddankan horta masaajid badan baa ku taala masaajiddana dadka samaystay dowladdu masaajidda ma maalgeliso laakiin waxaa ka jira waddankan masaajid kasta wuxuu ku yaalaa deegaan ama xaafad xaafaddaasa marka waxay maalgelisaa waxyaalaha maartay dhaqdhaqaaqa ama community adeega loo sameynayo dadka deegaanka xaafad degan consulka ayaa maalgeliya marka wuxuu u maalgeliyaa ka community ahaan marka wuxuu bixiyaa mashaariic dhexe dhexga dhalinyarta oo kale dumarka oo kale iyo mashaariic noocaas uu bixiyaa oo masaajiddu maamulaan oo consulka uu ku maalgeliyo laakiin masaajidka masaajid ahaan iyo guud ahaan waxa uu ku taagan yahay waxa weeyaan mataqaana waa dadka muslimiinta taageerooda iyo dadka kale ee mataqaana guud muslimiinta guud oo wax looga soo aruriyo lagu dhiso laakiin siyaasadda dowladdu macnaha iyadu masaajidka ma dhisto
dhinaca kale raaqiya maxamed ismaaciil ayaa sheegtay in arrintani ay tahay mid waafaqsan hanaanka islaamiga ah oo aanay haweenka iyo raggu isdhexgeli doonin
qaarar badan baa jira oo iminkabaha Birmingham ay wada shaqeeyaan waayo waxay u wada shaqeyn karaan committee weeye meetingkaas daah baa u xidhan marka qaybna dumarka fadhiya qaybna ragga marka ma aha inay ragii dumarku isdhex fadhiistaan diinteenaba may odhanin runtii laakiin waxa weeyaan masaajidku daah uga dhexidan yahay daaha uga dhexidan dee fikradda dumarka iyo dhibaatada dumarka la kulantayna way ka hadli karaan dumarku waxa muhiimadu weeyaan in wixii dhibaatooyinka iyo caqabadaha la kulma dumarka amba xagga dowladda amba xagga sharciye kale amba xagga faamiliyadooda amba xagga caruurtooda inay masaajidkii lagaga hadlo masaajidkii iminka waxa weeyaan Britain ambaba caalamkan runtii weska ah masaajidkii wuxuu noqday meesha qure culimada culimaadka lagu ogaan karo amba baaritaanka dhibaatooyinka kaniisadu la kulmaan muslimiintu la kulanto marka aawadeed baa sidaa la yidhi sidee loo ogaan karaa
taasna dhegeystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a waa hataa toos uga dhegeysanaysaan washington haatana zahra cilinuur ayaan ka codsanayaa mid ama laba hadba intuu waqtigu noo saamaxo qodobadii warka ugu dorkarona
mahadsaned Ibrahim. Waxaa la baadi goobaya saxufi u dhashay waddanka Saudi Arabia oo uu ugu dambeeyay markii uu dalka Turkiga ku sugnaa. Saxufigan ayaa la sheegay inuu galay xarunta qunsuliyadda ee Saudiga ee magaalada Istanbul ku taala horaantii toddobaadkan imika dhamaaday, intaa kadibna aan dib loo arag. Saxufigan oo lagu magacaabo Jamal Khashoggi oo ay wax ku qori jiray wargeyska The Washington Post ayaa ku noolaa dalka Mareykanka tan iyo sanadkiina dhaafay, markii mas-uuliyiinta Saudigu ay bilaabeen inay aamusiyaan mucaaradka iyo dadka qaba aragtiyaha dowladda ka soo horjeeda. Saxufiganina wuxuu aad u dhaliili jiray dhaxal sugaha boqortooyada Saudiga Maxamed bin Salman. Dadkii ka badbaaday masiibadii dhulgariirka ee toddobaadkii hore ka dhacday dalka Indonesia, gaar ahaan jasiiradda Balu, ayaa maanta isugu yimid salaadii Jimcaha si ay u ducaystaan isla markaana Ilaahay ugu baryaan dadkii ku dhintay dhulgariirkaasi iyo tsunamidii ka dambeysay. In ka badan 1500 oo qof ayaa ku dhintay dhulgariirkaasi oo lagu qiyaasay 7.5 magnitude oo ah cabirka dhulgariirka lagu qiyaaso iyo tsunamidii ku xigtay oo keentay in ay baddu gariirto biyuhuna ay fatahaan. Ilaa hadda waxay dowladda waddankaasi ku mashquulsan tahay kasoo kabashada khasaarihii baaxadda lahaa ay sababeen masuuliyooyinkaasi dabiiciga ah. In ka badan 70,000 oo qof ayaa laga daadgureeyay guryahoodii si looga samato bixiyo dhulgariirka iyo tsunamida ku dhuftay xeebaha Indonesia.
Adi adi almaasitaay Zahra, haatana balan idin soo qabanno heestan.
جبر يا هيدا زيدي وحنكا قطور بدي دول حرير باتحي در ما خير قطعتحي قلبي تجياتحي جبر يا هيدا زيدي وحنكا قطور بدي dul harir ba tahay darma khair qabta tahay qalbi dejiya tahay
sayxinan ragayo amba waxan ku tirsaday sayxinan ragayo amba waxan ku tirsaday saymo ortizago labatahay yasid dabir la tahay toqni makade sayxinan ragayo amba waxan ku tirsaday sayxinan ragayo amba waxan ku tirsaday saymo ortizago labatahay yasid dabir la tahay toqni makade
damalada baxaysiyo damashad ka heeso wadada galkeene allo 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 fayna kala dilin
amin
allo fayna kala dilin
dadab galkeene allo hayna kala dilin. Heestaasi waxa way dir ugu luqeynayay Ismaaciil Danan iyo Asmalof, iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeena galabnimo ay si wada jirin kugu soo jeedinayeen Zahra Cilla Nuur iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo.
darajada amantale tabiinan ku qaatay dumar kala wanaagsane garita hada tahay mar walba tartarbo.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil.